Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Eiropa ir kļuvusi par lielāko pasaules kokaīna tirgu. Pēdējo 10 gadu laikā tas pieaudzis 4 reizes un apsteidz Ameriku. 21. Gadā Eiropā tika konfiscēts vairāk nekā 300 tonnas kokaīna un 70% no visu kokaīna, kas ienāk Eiropā, tika ievests caur ostām. Pagājušajā gadā Antverpenē vien tika pārtvērts 110 tonnas kokaīna, bet vēl 50 tonnas konfiscēts Roterdamā. Eiropas komisija ir paziņojusi, ka sāks vairāk kontrolēt visas Eiropas ostas, tai skaitā arī Latvijas, lai apkarotu narkotisko vielu ieplūšanu kontinentā. Eiropai steidzami ir nepieciešama paradigmas maiņa, jo nepietiek ar to, ka uz ielām tiek apkarota narkotika tirdzniecība, ir jāveido visaptverošs tīkls cīņai pret noziedzniekiem, sākot no lielajām piegāžu ķēdēm un beidzot ar ielu tirgotājiem. Tāpēc cīņai pret narkotika tirdzniecību Eiropas Savienība plāno uzlabot sadarbību Latīņamerikas valstīm, kā arī izveidot specializētu prokuroru un tiesnešu korpusu, kas pamatā izskatīs tikai narkotika lietas. Plānots izveidot Eiropas ostu aliansi, kas sadarbosies ar tiesību aizsardzības iestādēm, muitas dienestiem, ostu stividoriem, kā arī kuģniecības uzņēmumiem, lai konstatētu trūkums un nepilnības muitu uzraudzībā, kā arī novērst korumpētu amatpersonu iesaist narkotisko vielu izplatības sekmēšanā. Šobrīd Eiropas komisija ir plānojusi atvēlēt vairāk nekā 200 miljonus eiro, lai muitas dienestu varētu iegādāties modernas komplektas konteineru skenēšanai.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.